нашей студии юрист Украинского Хельсинского союза Максим Тимочка. Добрый день. Добрий вечір, вже, вірніше сказати, добрий вечір. Тож, ми говоримо про прогалини в українському законодавстві, які дискримінують права жителів окупованих територій. Є 10 кроків, про які розповідають правозахисники, зокрема, було презентовано ціле дослідження. Тож, Максиме, прошу почати з першого найголовнішого, на вашу думку.
Я думаю, що я почну, власне, з того ж першого пункту, який був, власне, зазначений нами і на прес-конференціях з нашими партнерами-правозахисниками. Це, звичайно, що активація процесу по прийняттю закону по соціальному і правовому захисту політв'язнів з тією метою, щоб надати їм, власне, правовий статус і соціальну підтримку членів їх родин. Тому що наразі такий законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді ще в липні 2017 року групою народних депутатів, в тому числі він вносився паном Джемілєвим. І цей законопроект, хоч і потрібно з ним працювати і удосконалювати, але він вже задекларував такі цілі, як допомога родинам, правовий статус самого політв'язня і в тому числі оплата витрат на правову допомогу на окупованій території та на території Російської Федерації. Як вам відомо, вже більше 60 політичних в'язнів громадян України перебувають у в'язницях Російської Федерації і можете собі уявити, скільки вони витрачають коштів на супроводження свого захисту, тобто на адвокатів, і при цьому їхні родини залишаються без годувальника. Тобто вони взагалі без будь-якої підтримки. І ми вважаємо, що держава повинна все ж таки активізувати цей процес і почати цю роботу. Особливо на тій хвилі, що зараз досить активно почали звертати увагу і громадський сектор, і державний на проблему безвісті зниклих. Тобто почався процес по активації законопроекту по захисту безвісті зниклих осіб, їх розшуку. Також постійно піднімається питання тепер по правовому захисту заручників і військовополонених. І якраз на цій хвилі потрібно вирішувати, по тому числі, питання політичних в'язнів, тому що фактично це ті ж самі люди, які залишаються в заручниках в Російської Федерації. І тому це саме тому і був першим і таким першою вимогою громадських організацій, щоб цей процес був запущений. Другі моменти, вони вже є такими, по зрівнянню з першим, не такими важливими на перший погляд. Але вони суттєво, вони яскраво підтверджують ту дискримінацію, з якими зіткаються ВПО та інші жителі окупованих територій. Вже скільки раз, і, мабуть, в цій студії ми говорили про статус нерезидента, який досі зберігається, і, до речі, законом 7163 по реінтеграції Донбасу хотіли виключити, якраз, власне, скасувати закон про ВС Крим, але за останню інформацію, судячи з того, як проводилось голосування за цей закон, то ця поправка не пройшла, і тому закон про весь Крим далі діє, і ця норма залишається, і вона створює, власне, більше незручностей, чим позитиву.
Тобто насправді доходить навіть до абсурдного, коли кримчани виїжджають на материкову частину України, змінюють реєстрацію, а проходить півроку, рік, і банки знову блокують їхні картки, тому що називають їх нерезидентами, і треба знову і знову йти в банк, так, і показувати довідку переселенця.
Блокують рахунки, і потрібно йти до банку і показувати не тільки довідку переселенця, потрібно іноді навіть потрібно додавати ще декілька документів, що дійсно підтвердити, що ви тут знаходитесь, що ви сплачуєте тут податки і в кінці кінців працюєте. Тобто ця норма, взагалі, вони, коли приймали цей закон, в цій частині хотіли боротися з тероризмом, хотіли якось якимось чином запобігти зловживанням, а що вийшло в результаті? Вийшло, що лише тільки зашкодили людям і створили незручності для тисяч громадян. Але це лише одна із проблем. Наступна проблема, ми знову ж таки звертаємо увагу на ту практику органів пенсійного фонду, які спілкуються з окупаційною владою без всяких проблем, витребовують документи, визнають ці документи. В той час, коли для того, щоб дати можливість людям визнати факт народження або смерті більш спрощеній процедурі, вони звертають увагу на це, що, на те, що це незаконні акти і не потрібно їх визнавати в адміністративному порядку. А в той же час, коли органи пенсійного фонду без всяких проблем визнають і приймають до уваги документи, які там видаються. Ось, власне кажучи, також звертали увагу ми на спрощення процедури в'їзду для іноземних адвокатів і журналістів, для того, щоб можна було, ну, по-перше, висвітлювати більш оперативно події іноземним журналістам, які відбуваються на окупованій території, а також дати доступ іноземним адвокатам. Ну, мова йде не просто про надання доступу, тому що доступ ми надаємо, але ця процедура, вона досить є тривалою, тобто отримання спеціального дозволу. То ми пропонуємо, можливо, цей порядок потрібно для таких осіб дещо спростити, зробити його таким чином, щоб вони повідомляли український уряд про те, що вони мають намір туди їхати, з якою метою повідомляти нас про це, і відповідно про це будуть знати органи прикордонної служби і тому подібне, а не оформлювати спеціальний дозвіл близько 10 днів в кращому випадку. Ось, наступною є проблема, власне, про яку я вже говорив, це запровадження адміністративної процедури для визнання документів, які підтверджують факт народження і факт смерті на окупованій території. Ми нещодавно робили досить велике дослідження, аналіз судової практики, чому судова процедура зараз є не дуже ефективною визнання цих фактів. Ну, по-перше, ми ставимо питання про те, що це є досить дорого як для самих заявників, і, по-друге, це для них є складно. Я думаю, що ви і самі не раз стикалися з цією складністю і вже слухали багато таких людей, які тривалий час не могли встановити цей факт, і вони вимушені були шукати адвокатів, які, власне, також виставляли їм рахунки за ці послуги. І не факт, що суддя застосує правильно законодавство України і норми міжнародного права, тому що судова практика поділилася на дві частини. В одних випадках без всяких проблем суди майже нічого не досліджують, фактично просто легалізують цей документ, виносять рішення про те, що дійсно встановити факт народження, видають це рішення через декілька днів, коли вони його напишуть, людина в цей час чекає, вона бере це рішення і відносить назад до РАЦУ для того, щоб отримати українське свідоцтво. Ми ж пропонуємо зробити, спростити цю процедуру, для чого потрібно звертатися до суду, якщо суддя не здійснює в даному випадку правосуддя. Він нічого, власне, не досліджує. Дуже рідко, коли судді вимагали якісь додаткові докази. Але ж якщо в одному процесі до однієї тієї ж людини застосовує суддя один порядок документів, а інший суддя застосовує інший перелік документів, тобто ти принеси мені документи медичного характеру і ті, які тобі видали на окупованій території. А інший суддя каже, ні, принесіть мені, будь ласка, експертизу про те, що це дитина дійсно ваша. Експертиза також коштує декілька тисяч гривень.
Це що мається на увазі генетична експертиза?
Так, мається на увазі підтвердження, власне, батьківства, що це дитина саме від цих батьків. Це, наприклад, один з таких випадків. В іншому випадку судді залучають ще декілька свідків для того, щоб підтвердити цей факт. Чому не зробити просто нормальну процедуру адміністративну, де визначити перелік яких документів?
Свідків, я вибачаюсь, просто хочеться уточнити. А свідків треба вести з Криму або з Донецька, наприклад?
Ну, власне кажучи, законодавство вимагає, щоб свідок бодай щось знав про той факт, який встановлюється. Ну, наприклад, якщо я собі навіть не можу уявити, хто може бути із родичів, так, свідком народження тієї чи іншої дитини. Мова йде про залучення свідків самих батьків. Але, знову ж таки, це така собі нерівність в правах. В одному процесі суддя нічого не допитує, не запитує додатково, а в іншому процесі вимагає, вибачте, експертизу або ще якісь додаткові документи, підтвердження про те, що дійсно це було.
Чи правда, що, наприклад, на західних областях України більш охоче приймають рішення на користь позивача? А в Києві, наприклад, рідше?
Та ні, насправді я не зустрічався з такою дискримінацією. Ось, як правило, судді в різних куточках України можуть абсолютно позитивно і правильно вирішувати такі справи, а можуть так само негативно, деструктивно підходити до здійснення правосуддя в цій частині. І тому така неоднакова практика, вона все ж таки мотивує нас працювати над іншими процедурами, або ж покращувати судову процедуру і сказати, що нам потрібен більш простий, спрощений і уніфікований механізм легалізації цієї інформації, яка міститься в документах окупаційної влади, або ж давайте продумаємо адміністративну процедуру так, щоб і держава могла захистити свій інтерес і щоб заявникам було просто. Наприклад, як держава може його захистити? Ввести реєстр тих заявників, які звернулися до органів реєстрації актів цивільного стану, і реєструвати ті документи, які були подані, для того, щоб ми могли контролювати цей процес і щоб не було якихось зловживань. Тому що ми об'єктивно презюмуємо так, що можливо, хтось захоче скористатися цим, наприклад, дуже часто цим можуть скористатися в частині визнання факту смерті, для того, щоб створити якісь правові наслідки.
Але шахраї якісь?
Якісь шахраї, але ж ми не можемо лише боротися з шахраями. Нам потрібно зробити доступну процедуру для самих жителів, тому що шахраї є і на непідконтрольній території, і на підконтрольній території. Кожного дня підроблюються документи, і ми не можемо це конкретно в цих всіх випадках це проконтролювати. Але ми можемо створити реєстр таких заявників для того, щоб контролювати, скільки людей за цим фактом звернулося, а які документи вони подавали, для того, щоб вести реєстр цих документів. Цей реєстр дозволить створювати певний нагляд за цим процесом, і я вважаю, що це буде набагато, по-перше, простіше для заявників і дешевше для держави, тому що ми зараз сплачуємо дуже багато податків на такі процедури, тому що ми оплачуємо роботу судді, роботу секретаря судді, роботу помічника, ми оплачуємо роботу працівників РАЦУ, тобто уявіть собі, який це довгий процес, а іноді справа може піти навіть в апеляцію, в касацію, якщо, наприклад, суддя прийняв незаконне рішення. Тому ця процедура є спірною, я не стверджую про те, що треба точно робити адміністративну процедуру, але ми повинні зробити її простішою. Гельсінська спілка пропонує її зробити все ж адміністративною. До того ж, національна стратегія у сфері прав людини також передбачає введення такої процедури як для жителів Донбасу, так і для жителів Криму.
Наразі є різниця.
А наразі, власне, проголосований закон 7163 задекларував, що ті документи, які видаються в частині факту народження і смерті, будуть прийматися безпосередньо органами реєстрації актів цивільного стану. Це означає, що була задекларована саме адміністративна процедура, а не судова. Для Криму такої ж норми немає, тому що цей закон, який був прийнятий і проголосований Верховною Радою, але ще наразі не підписаний президентом України, він стосується виключно жителів окремих районів Донецької і Луганської області. І тому це для них також дуже важлива інформація. І одразу зазначу, що поки що ця процедура для них не працює. З двох причин. По-перше, він зараз не набув законної сили, тому що його президент не підписав. І друге, після його підписання потрібно буде Мін'юсту, Кабінету міністрів, розробити порядок того, як це буде здійснюватись. Тобто самої процедури ще не існує. Ось, і це було одне із питань, які ми зазначали в кроках, так би мовити, кроках деокупації Криму.
Це питання можна проілюструвати сьогоднішньою історією про те, що вашому клієнту надали статус вимушено переміщеної особи на підставі медичної документації установ, що знаходяться на окупованій території. Також постанова окупаційного суду про видворення цієї людини з тимчасово окупованої території. В чому взагалі була проблема?
Я розкажу вам, власне, проілюструю цю ситуацію. Таких ситуацій, насправді, не одна і не дві. Їх досить багато. Тому що дуже багато людей, по-перше, не мали кримської реєстрації.
Так, але проживали в Криму.
Проживали в Криму на момент окупації. Досить значна частина людей була депортована, видворена з Криму через те, що вони не отримували громадянство, так зване громадянство Російської Федерації в Криму, і не отримали будь-яких інших документів, в тому числі право посвідку на проживання. Тобто вони сприймають українців, якщо українець відмовляється від громадянства, і він повинен отримати посвідку на проживання, там як іноземець. І ті люди, які не отримали ані паспорта, ані цих посвідок, вони з точки зору Російської Федерації, бачите, порушують їхнє адміністративне законодавство, їх видворяють з території Криму на материкову частину України. І коли ці люди, не маючи реєстрації кримської, звертаються за отриманням статусу внутрішньо переміщеної особи, їм говорять: ви знаєте, ви надаєте такі документи, що ми їх не можемо прийняти, бо по закону акти рішення цих органів є незаконними, а тому ми не можемо вам допомогти нічим. Тобто людина, яка проживала в Криму, її окупаційний суд видворив. Людина приходить до органів державної влади і говорить: мене видворив окупант, і я хочу, щоб мені видали довідку переселенця, тому що я, власне, проживав там, і мене з мого ж будинку фактично прогнали. Але їй до сьогодні існує така проблема, що вони мають право не визнавати цих документів, не брати їх до уваги. Але нарешті одне із київських управлінь прийняло правильне рішення, вони дослухалися до наших пропозицій, скажімо так, які були викладені нами у зверненні. Вони спочатку відмовили заявнику, але через деякий час він отримав довідку. Я вважаю, що це дуже позитивно, тому що вони врахували інформацію від органів окупаційної влади, тому що там серед іншого були документи однієї з лікарень, яка знаходиться в окупованому місті Криму. Ось, і ці довідки відповідно підтверджують, що на момент окупації і після неї цей громадянин там лікувався і проходив стаціонарне амбулаторне лікування. Відповідно, в інших би випадках такі б документи не прийняли. І їх зараз також не приймають в інших управліннях, тому що в мене вже є декілька таких справ, внаслідок яких я вимушений подавати до адміністративного суду і вказувати, що взагалі-то не визнавати ці документи, просто ігнорувати їх, це не є абсолютним правом органів державної влади. Тобто це є досить відносно. Вони повинні врахувати, що якщо окупаційний суд постановив, що його видворили, значить це створює якісь для них правові наслідки все ж таки. Якщо людина приходить і говорить, а який повинен документ засвідчити, що його видворили? Так же ж, якщо його видворили з Криму рішеннями окупаційної адміністрації. Звичайно, що це треба враховувати, і в тому числі медичну документацію, яка там видається, тому що людина позбавлена інших способів доказування, як йому довести, що він там лікувався, окрім того, що він має медичну карту, наприклад, з 2013 по 2015 рік. Тому для мене це досить такий хороший прецедент. Я думаю, що інші органи державної влади дослухаються до таких випадків, в тому числі органи пенсійного забезпечення, тому що дуже часто люди вимушені брати з архівів Криму документи, які підтверджують стаж. Тобто це документи за 80-ті, 90-ті роки, початок 2000-х. Це ті документи, які підтверджують, що людина працювала задовго до окупації. І йому ці документи потрібні для того, щоб нарахувати пенсію. Нормальну пенсію, щоб він міг тут якимось чином себе добре почувати. Але органи державної влади можуть не визнавати цих документів, тому що вони засвідчені печаткою окупаційної адміністрації.
Ну і така, власна історія, якщо ти оформлюєш новий паспорт, і якщо в тебе прописка в Криму, то треба приносити ще якісь документи, що посвідчують особу додатково.
Було затверджено відповідний порядок Кабінету міністрів. Він був обґрунтований тим, що наразі для того, щоб підтвердити, так, чи видавався мені паспорт українськими органами влади, в відповідних установах міграційної служби є архівні відповідні довідки про те, що мені видавався цей паспорт, який підтверджує, що це дійсно мені був виданий, дійсно цим органом. Верифікувати це для кримчан і для жителів окупованих територій, ви ж самі розумієте, неможливо, тому що потрібно запитувати ці архіви. Ось і тому була зроблена спеціальна процедура для того, щоб вони могли підтвердити не цими архівними документами Державної міграційної служби, які зараз знаходяться в розпорядженні окупаційних адміністрацій, а власне іншими документами: це закордонний паспорт, водійські права, військовий квиток, студентський квиток і інші документи, які власне містять фотографію.
А якщо цей студентський квиток виданий в Росії вже, наприклад, або в Криму?
Ні, цей документ саме повинен бути виданий українськими установами, українськими органами влади.
Що робити тим, у кого немає взагалі жодного документу, де є фотографія? Ну, є, наприклад, це свідоцтво про народження, там фотографії немає.
Якщо, по-перше, одразу проговоримо, що якщо людина не досягла 18 років, то їй не потрібно нічого приносити, окрім оригіналу паспорту батьків і свідоцтва про народження. Тому що йому видається паспорт вперше. Його фотографують, відповідно, йому знімають відпечатки пальців і видають йому біометричні документи, паспорт і тому подібне. То їм не потрібно проходити процедуру верифікації, хоча органи ДМС дуже часто вимагають від таких молодих людей, щоб вони надали якісь документи. Хоча постановою Кабінету міністрів це заборонено робити, достатньо цих документів, які я назвав. Але ж якщо людина вже досягла 18-річного віку, і якщо вона, наприклад, не отримала паспорт, а якщо має намір отримати біометричний паспорт, їй потрібні такі документи приносити. Якщо таких документів жодного із них немає, потрібно використовувати такий спосіб доказування, як свідки. Тобто потрібно завчасно домовлятися з представниками ДМС, які оформляють документи, для того, щоб ви могли забезпечити присутність свідків, які можуть показати той факт, що ви є тією людиною, про яку ви говорите.
Тобто треба брати людей, двох вистачить?
Має бути не менше трьох. Тобто трьох достатньо. Це повинні бути або сусіди, або родичі. Але чітко потрібно зробити таку, провести одразу таку лінію, що якщо людини немає реєстрації в Криму, то вона не може привезти сусідів. Як вона доведе те, що вона там проживає, що ця людина є її сусід.
Тому... І тобто цих людей, свідків, треба взяти у відділення міграційної служби, яка приймає документи на паспорт.
Саме так. Це самий, ну, якщо немає жодного документа з фотографією, це самий простий, доступний потім спосіб. Це привести родичів, які підтвердять цей факт. Ну, теоретично...
Це теж прописано? Тобто...
Так. Це прописано. Це така спеціальна процедура верифікації. Я підозрюю, що можна використати нотаріальне пояснення, але знову ж таки нотаріуси працюють тільки на підконтрольній території України. І навіть якщо немає жодного свідка, то прописана спеціальна процедура, надалі людина має піти до суду і встановити свою особу. Ми зараз виступаємо за те, щоб така процедура була якомога швидше, тобто невідкладно, щоб суд міг одразу в той же день розглянути таку заяву. Але в цілому вона і зараз може працювати. Людина просто доводить в суді на підставі інших документів, в тому числі на підставі цього ж паспорту, який в нього є, і будь-яких інших документів, які можуть підтвердити його особу, навіть якщо там не буде фотографій. Тобто в суді буде значно простіше довести і встановити цю особу. Але підкреслю, для того, щоб це зробити швидко в органах ДМС, то, звичайно, вам потрібні саме документи, які я назвав, з фотографії українських установ. І ще такий нюанс. Якщо ви, наприклад, десь навчалися або працювали на підконтрольній території України, але зараз проживаєте в Криму, то обов'язково це треба в ДМС повідомити, тому що в них є обов'язок робити запит туди, де ви проходили службу. Ну, наприклад, ви проходили військову службу, скажімо, в Києві, а зараз проживаєте в Криму, і ви хочете отримати паспорт, і ви переконані, що там є інформація про вас. Наприклад, військовий квиток або особова справа. Це може бути особова справа з роботи або з інституту. Дуже часто кримчани навчалися, наприклад, в Харкові, в Дніпрі або в Києві, і ДМС запитують таку інформацію з цих установ для того, щоб верифікувати цю особу, і це працює.
Ось такі цінні поради ми почули від юриста Української гельсінської спілки Максима Тимочка.